Elektroenerģijas tarifa pieaugums tiek skaidrots gan ar ģeopolitisko situāciju, gan inflāciju. Sadales tīkls to saista ar iepriekš veiktiem optimizācijas pasākumiem, tostarp uzņēmuma reorganizāciju, kā rezultātā 7 gadus sadales tarifs Latvijā nesot audzis. Tāpat sadales tīkla tarifa pieauguma ietekmē arī augstsprieguma tīkls pakalpojumu izmaksu pieaugums, kā arī cena tirgū, par kādu operators iegādājas elektroenerģiju uzņēmuma tehnoloģiskajiem patēriņam un sistēmas uzturēšanai. Pērna augstsprieguma tīkls un sadales tīkls izstrādāja tarifu projektus, atbilstoši plānotajiem kopējiem ieņēmumiem no elektroenerģijas pārvades. Pārvades tarifu projektā bija plānots palielināt 2,1 reizi. Savukārt sadales tīkls plānoja palielināt elektroenerģijas sadales tarifu vidēji par 75%. Valdība lika tarifus pārstrādāt, pēcāk sekoja jauni jau krietni zemāki tarifi, proti tagadējie tarifi. Tomēr arī jaunajiem tarifiem daļai patērētāju jārēķinās ar ievērojamām izmaiņām elektrības rēķinos. Sociālo tīklu vietnē X, jeb agrāk dēvētajā Twitter, cilvēki publicē gan savus saņemtos elektrības rēķinus, gan raksta par savu sašutumu jaunos rēķinus ieraugot. Turpinājumā Latvijas radio žurnālistu ielasīti lietotāju publicētie ieraksti.
Saņemot jauno elektrības rēķinu, gribas drusku paraudāt plus 50% klāt ierastiem rēķinam. Nu nopietni, par ko? Nē, mēs nevaram šobrīd atļauties saules paneļus.
Biju nepatīkami pārsteigta, saņemot savu rēķinu par vasarnīcu, kurā jūlijā praktiski neesmu bijusi. Rēķins gandrīz kā ziemas mēnešos, kurinot sildītāju. Apkalpošanas maksa dārgāka nekā pati elektrība.
Pirmais rēķins pēc sadales tīkla tarifu izmaiņām 11 eiro par elektrību un 41 eiro par sadales sistēmas pakalpojumu. Tas tiešām kādam šķiet normāli?
Izmaiņas tarifos būs ļoti individuālas, katram atkarībā no patērētās elektrības, kā arī pieslēguma jaudas. Dzīvokļiem un privātmājām šīs izmaiņas pārsvarā gadījumu būs lielākas. Procentuāli lielāki pieaugumi būs tieši tām mājsaimniecībām, kas izmanto jaudīgākus pieslēgumus, tāpēc esot svarīgi izvērtēt sava pieslēguma efektivitāti, atsakoties no neliederīgi izmantotās pieslēguma jaudas, tādējādi iespējams gūstot arī iespēju ietaupīt. Visiem lietotājiem, mājsaimniecībām un juridiskām personām būs pieejami divu veidu tarifi – pamata un speciālais. Pamata tarifs ir piemērots lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri, savukārt speciālais tarifs piemērots tiem, kuriem objektā patēriņš ir ļoti maz vai neregulārs, kā piemēram vasarnīcas. Kā uzsver sadales tīklas pārstāve Gunta Līne, elektrības rēķinu veido gan izmaksas par tās ražošanu, gan piegādi.
Elektrības rēķinā ikvienam klientam būs būtībā trīs pozīcijas. Viena daļa ir maksa par elektroenerģiju, un šī maksa ir atkarīga no tā, cik tad kilovatstundas klients mēnesī ir nopirktas no sava elektroenerģijas tirgotāja. Otra daļa būs maksa par elektroenerģijas piegādi, pārvadu un sadali, un savukārt šī maksa turklāt dalās divās komponentēs, ja tā varētu teikt, maksa par pieslēguma jaudas nodrošināšanu un attiecīgi arī maksa par piegādātajām kilovatstundām, par šo kilovatstundu piegādi, un visbeidot trešā daļa rēķinā ir pievienotās vērtības nodoklis, kas tiek attiecināts gan uz pašu elektroenerģijas cenu, gan attiecīgi tad arī uz piegādes cenu.
Gunta Līne arī norāda, ka sākot no 2025. Gada elektroenerģijas tarifu pārskatīs reizi gadā, ja kādi ārējie faktori būs mainījušies, piemēram, būs samazinājusies elektroenerģijas cena, tad samazināsies arī elektroenerģijas tarifs. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.